Në Prishtinë u mbylljava filmi dokumentar kushtuar të lumës Nën Tereze në kuadër të 100 vjetorit të lindjes së saj. Dr. Domlush Gjergji, në krye të ekipit për zgjedhës, thot se jemi munduar që para publikut të sjellim filmat më të mirë nga produksioni ynë evropian dhe botror. Filmi i parë ishte ai Malcolm McDougall i vitit 1969, Diçka e bukur për Zotin, Nëna Tereze Kalkutës. Pastaj filmi i jashtëzakonshëm i motrave Anne dhe Jeanette Petrie, të cilat kanë pasur një autorizim nga Nëna Tereze që për 5 vjet ta përcjellin veprimtarinë e saj hap pas hapi kudo në botë. Po ashtu shfaqem dy filmat e produksionit RTK-s dhe sonte përmbyllëm javën me filmin e Gjon Kolndrekajt. Pra, sa i përket përmbajtjes së tyre, jam më si i lumtur, ndërsa kisha dashur që të kishte publik më shumë, por shpresoj se këta filma dokumentar të vinë para publikut të gjerë në mendje dhe në zemër nëpërmjet televizioneve tona në Kosovë, sepse Nëna Tereze vërtet vazhdon t'i flas shpirtit dhe ndërgjegjës e çdo njeriu, thot Domlush Gjergji. Në filmat e autorëve tan u prezantuan figura fetare, letrare dhe politike shqiptare të Kosovës dhe Shqipërisë. Folën me përkushtim të madh me fjalë të zgjedhura, secili mirë më mirë për figurën madhore të të lumës Nën Tereze, ashtu si emriton ajo. Por në realitet, sa jetësot shembulli saj në jetën tonë të përditshme, e pse jo, edhe klasa politike, çka mund të merr nga vepra saj madhore, e pyesim profesor Eçrem Zenelajn. Klasa politike në Kosovë dhe në trevat shqiptare mund të marrin shumë elemente e sinjale, shumë fuqi shpirtërore, njerëzore, intelektuale, akademike, shkencore, fetare, kombëtare nga kjo figurë universale e globit, sepse duke çmuar veprën e Nën Terezës dhe emrin e saj, ne çmuajmë vetveten, kulturën dhe identitetin ton evropian, shprehet Zenelaj. Domlush Gjergji thotë se lumja Nën Terezë është pasaportë shqiptarëve në botë, sa po bëjmë përpjekje që ajo të na njohë më shumë përmes figurës dhe veprës së të shejtës tonë kombëtare, e pyesim përsëri profesor Eçremin. Në për këtë fazë, thot ai, që po kalojmë kudo në trevat shqiptare, përpjekjet në këtë drejtim mjerisht nuk janë të kënaqshme. Megjithatë, vlerëson ai, populli ynë ka virtytet e larta, ka ndjenjen e tij, por duhet të punojmë më shumë që të këndellemi, t'i dimë rrënjët tona dhe figurat tona, siç është në këtë rast Nëna Tereze, pastaj Papa Albani, Karl Gega e të tjerë, që i kanë kaluar saqet kombëtare dhe tani më janë të përmasave ndërkombëtare.